9ทันโลกทันเหตุการณ์และวิชาการด้านการเกษตรโปรดติดตามรับฟังรายการคุยเฟื่องเรื่องเกษตร
ทุ่งสีทองความสวยวิไลแผ่นดินทองเป็นของไทยทำได้เป็น
สวัสดีค่ะรายการคุยเฟื่องเรื่องเกษตรค่ะมาแล้วนะคะมาพร้อมกับสาระความรู้ด้านการเกษตรเช่นเคยวันนี้ดิฉันวรวรรณอังกสิทธิ์ทำหน้าที่ดำเนินรายการนะคะท่านผู้ฟังคะที่เรานำมาพูดคุยกับท่านผู้ฟังวันนี้มีอยู่3เรื่องใหญ่ๆด้วยกันค่ะเรื่องแรกเป็นเรื่องของยางพารานะคะยางพาราเรื่องของมาตรการ AETS เกี่ยวกับยางพารานี่แหละนะคะแล้วก็มีเรื่องของการจัดงานวิสาหกิจชุมชนแฟร์2018ในช่วงปลายเดือนกุมภาพันธ์นี้นะคะแล้วก็ในช่วงที่2นั้นเราจะพูดถึงเรื่องของการสูตรการทำน้ำสมุนไพรเพื่อสุขภาพเป็นสูตรจากกรมส่งเสริมการเกษตรนำมาฝากกันค่ะท่านฟังค่ะประชาสัมพันธ์กิจกรรมร่วมสนุกกับทางรายการกันก่อนนะคะคำถามประจำเดือนกุมภาพันธ์2561ก็คืองานวิสาหกิจชุมชนแฟร์2018จัดที่ไหนนะจัดขึ้นที่ไหนท่านใดทราบคำตอบแล้วเขียนจดหมายหรือไปรษณียบัตรก็ได้ส่งมาที่รายการคุยเฟื่องเรื่องเกษตรกรมส่งเสริมการเกษตรถนนพหลโยธินแขวงลาดยาวเขตจตุจักรกรุงเทพ10900นะคะเช่นเคยค่ะท่านแรกที่ตอบคำถามเข้ามาถูกต้องก็จะได้รับของที่ระลึกจากทางรายการค่ะมาที่เรื่องแรกนะคะเรื่องของมาตรการ AETS ที่เกี่ยวกับยางพาราเนี่ยนะคะเป็นยังไงกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ค่ะร่วมกับบริษัทร่วมทุนยางพาราระหว่างประเทศหรือ IRCO ในฐานะที่เป็นเลขานุการสภาไตรภาคียางสภาไตรภาคียางประกอบไปด้วยประเทศไทยประเทศมาเลเซียและประเทศอินโดนีเซียนะคะซึ่งเป็นประเทศผู้ผลิตยางพาราเป็นอันดับต้นๆของโลกมาร่วมมือกันในการที่จะมีมาตรการด้านการตลาดเพื่อพยุงหรือว่าทำให้ราคายางพาราในตลาดโลกนั้นอยู่ในระดับที่เป็นที่น่าพอใจสำหรับผู้ผลิตนั่นเองนะคะซึ่งประเทศไทยก็เดินหน้าอย่างจริงจังนะคะตามประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เรื่องการจัดสรรปริมาณการส่งออกยางพารา3เดือนซึ่งในส่วนของมาเลเซียและก็อินโดนีเซียซึ่งเป็นประเทศสมาชิกสภาไตรภาคีเองก็เอาจริงเอาจังร่วมเอาจริงเอาจังในส่วนของมาตรการควบคุมปริมาณการส่งออกด้วยเช่นเดียวกันค่ะสำหรับมาตรการควบคุมปริมาณการส่งออกหรือมาตรการ AETS อันนี้คือชื่อภาษาไทยนะคะได้มีการดำเนินการครั้งที่5ตั้งแต่ช่วงเดือนมกราคมจนถึงมีนาคม2561โดยมีการนำเอาพระราชบัญญัติควบคุมยางพาราพุทธศักราช2542เข้ามากำกับดูแลการดำเนินมาตรการนี้นะคะซึ่งก็ปฏิบัติเป็นการปฏิบัติตามข้อตกลงของสภาไตรภาคียางให้มีความชัดเจนนะคะนอกจากนี้ก็มีการนำเอากฎหมายในประเทศและระเบียบที่เกี่ยวข้องมาใช้อย่างจริงจังอย่างเช่นประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เรื่องกำหนดปริมาณจัดสรรเนื้อยางสำหรับการส่งออกพุทธศักราช2561ซึ่งประกาศใช้ไปเมื่อวันที่10มกราคม2561นี่เองนะคะแล้วก็มีการกำหนดนโยบายที่จะสามารถสนับสนุนการใช้ยางภายในประเทศให้มากขึ้นอย่างเช่นโครงการส่งเสริมการใช้ยางของภาครัฐการสนับสนุนสินเชื่อแก่ผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบซึ่งส่งผลต่อการปรับราคายางทำใหเป็นไปในทิศทางที่ดีขึ้นค่ะสำหรับบริษัทร่วมทุนยางพาราระหว่างประเทศจำกัดหรือ IRCO นั้นนะคะปัจจุบันประธานเจ้าหน้าที่บริหารหรือ CEO ของบริษัทนี้ก็คือดร.ไคริลอันวานะคะดร.ไคริลอันวาบอกว่าประเทศสมาชิกอีก2ประเทศเนี่ยก็ใช้มาตรการ AETS อย่างจริงจังเช่นเดียวกัน โดยมีกฎหมายของแต่ละประเทศเข้ามาควบคุมนะคะอย่างเช่นมาเลเซียนำพระราชบัญญัติเสถียรภาพราคายางมาใช้ในการควบคุมนะคะส่วนประเทศอินโดนีเซียนำพระราชกฤษฎีกาของกระทรวงการค้ามาใช้ควบคุมปริมาณยางตามแผนการดำเนินงานตามมาตรการนี้ค่ะนอกจากนี้สภาไตรภาคียางได้ตั้งคณะทำงานร่วมกันระหว่าง3ประเทศสมาชิกเพื่อติดตามประเมินผลและสรุปผลการดำเนินงานเสนอต่อรัฐมนตรีของทั้ง3ประเทศเป็นประจำทุกเดือนด้วยนะคะหลังจากที่มีการนำมาตรการ AETS มาใช้นะคะทางดร.ธีทัศน์สุขสะอาดผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทยท่านบอกว่าวันนี้เนี่ยราคายางปรับตัวเพิ่มขึ้นจากราคาเฉลี่ยนะคะข้อมูลเปรียบเทียบในเดือนพฤศจิกายนก่อนเริ่มมาตรการ AETS เนี่ยปัจจุบันเทียบกันนะคะก่อนกับหลังเนี่ยหลังใช้ระหว่างใช้ต้องเรียกว่าระหว่างใช้อยู่เนี่ยนะคะราคายางปรับขึ้นมา 15% แล้วนะคะก็คือราคายางเฉลี่ยก่อนหน้าที่จะใช้มาตรการนี้อยู่ที่ประมาณกิโลกรัมละ140ดอลลาร์สหรัฐนะคะปรับขึ้นมาอยู่ที่ราคาเฉลี่ยอยู่ที่ราคาอยู่ที่153ถึง155ดอลลาร์สหรัฐต่อกิโลกรัมนะคะนี่เป็นข้อมูลหนึ่งที่น่าจะเป็นแนวโน้มที่ดีนะว่ามาตรการ AETS เนี่ยใช้ได้ผลแล้วก็ในอนาคตก็จะทำให้ราคายางค่อยๆดีขึ้นอย่างต่อเนื่องแล้วก็จะทำให้พี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางเนี่ยมีรายได้ที่ดีขึ้นนั่นเองค่ะต่อกันในส่วนของมาตรการช่วยเหลือนะคะผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบจากมาตรการนี้นะคะทางผู้ประกอบการจะสามารถเข้าสมัครเข้าร่วมโครงการสินเชื่อของกยธ.ได้นะคะซึ่งกำลังจะเปิดรับสมัครในเดือนนี้นะคะในเดือนนี้ซึ่งโครงการสนับสนุนสินเชื่อเป็นการให้เงินทุนหมุนเวียนนะคะแก่ผู้ประกอบการกิจการยางแห้งวงเงินสินเชื่อ 20,000 ล้านบาทนะคะเป็นสินเชื่อประเภทเงินกู้ระยะสั้นไม่เกิน1ปีค่ะเพื่อสนับสนุนเป็นเงินทุนหมุนเวียนให้แก่ผู้ประกอบการกิจการยางแห้งอัตราดอกเบี้ยผู้กู้จะได้รับการชดเชยดอกเบี้ยตามที่จ่ายจริงแต่ไม่เกินร้อยละ3ต่อปีนะคะมีระยะเวลาในการชำระเงินคืนทั้งต้นทั้งดอกทั้งต้นทั้งดอกเบี้ยไม่เกิน1ปีนับจากวันที่ทำสัญญาวัตถุประสงค์ก็คือทำให้เกิดความร่วมมือระหว่างเกษตรกรสถาบันเกษตรกรชาวสวนยางผู้ประกอบกิจการยางแห้งและรัฐบาลในการร่วมกันแก้ไขปัญหาราคายางเป็นการเพิ่มรายได้ให้กับประเทศนะคะซึ่งจะผลส่งผลโดยตรงต่อการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศและเป็นการดูดซับยางออกจากระบบด้วยนะคะเป็นอีกมาตรการหนึ่งที่นำมาใช้นะคะในส่วนของผู้ประกอบการแปรรูปยางแห้งที่สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการนี้ต้องมีคุณสมบัติเป็นผู้ประกอบการซึ่งจดทะเบียนในประเทศไทยและมีผู้ถือหุ้นที่มีสัญชาติไทยมากกว่าร้อยละ50ของทุนจดทะเบียนที่ชำระแล้วนะคะโดยผู้ประกอบการกิจการแปรรูปยางที่สนใจยื่นความจำนงและสมัครเข้าร่วมโครงการได้ที่ฝ่ายวิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรมยางการยางแห่งประเทศไทยหมายเลขโทรศัพท์02-940-7391 02-940-7391ในวันและเวลาราชการค่ะเอาละค่ะคุณผู้ฟังคะในช่วงนี้เราไปพักฟังสิ่งที่น่าสนใจจากทางสถานีกันสักครู่นะคะหลังจากนั้นกลับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการเรามาดูสูตรการทำน้ำสมุนไพรเพื่อสุขภาพจากกรมส่งเสริมการเกษตรกันค่ะ
เที่ยวเกษตรทั่วไทยไปกับกรมส่งเสริมการเกษตร
วันนี้เสนอตอนท่องเที่ยวเชิงเกษตรเก๋ไก๋ได้ความรู้จังหวัดกาญจนบุรีสวรรค์ของนักท่องเที่ยวดินแดนแถบทิศตะวันตกที่เดียวเที่ยวได้ครบทุกรสและตลอดทั้งปีสะพานข้ามแม่น้ำแควสุสานทหารสัมพันธมิตรดอนรักน้ำตกเอราวัณน้ำตกห้วยแม่ขมิ้นไปจนถึงสะพานไม้อุตมานุสรณ์ที่อำเภอสังขละบุรีอยู่ห่างจากตัวเมือง220กิโลเมตรไปถึงที่นี่แล้วอย่าลืมแวะแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรที่ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดกาญจนบุรีหรือศูนย์เกษตรที่สูงกันนะคะเป็นหน่วยงานสังกัดกรมส่งเสริมการเกษตรตั้งอยู่ที่ตำบลหนองลูจัดกิจกรรมมากมายไว้บริการต้อนรับนักท่องเที่ยวท่านจะได้ชมแปลงแม่พันธุ์แปลงสาธิตต่างๆเช่นแปลงเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงแปลงปลูกพืชเมืองหนาวไม้ดอกไม้ประดับสตรอเบอรี่องุ่นไร้เมล็ดชมโรงเรือนไม้ประดับหน้าวัว เยาบิร่าสายพันธุ์ต่างประเทศชมแปลงปลูกพริกกะเหรี่ยงกาแฟโรบัสต้ามอนรับประทานผลสดและชมสัตว์สวยงามเช่นนกอพยพมาที่นี่ยังมีที่พักและจุดกางเต็นท์ไว้บริการสำหรับนักท่องเที่ยวแนวชื่นชอบธรรมชาติไปสัมผัสธรรมชาติชมพระอาทิตย์ขึ้นและท้องฟ้ายามค่ำคืนกันที่นี่ให้ได้นะคะพัฒนาภาคการเกษตรเพื่อความเข้มแข็งอย่างยั่งยืนสอบถามรายละเอียดได้ที่ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดกาญจนบุรี034-510-766 50ปีกรมส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติกับเกษตรกรดุจญาติมิตร
กลับสู่รายการของเราในช่วงที่2นะคะในช่วงนี้ดิฉันมีสูตรทำน้ำสมุนไพรเพื่อสุขภาพของกรมส่งเสริมการเกษตรมาฝากค่ะท่านผู้ฟังครับประเด็นหรือว่าสิ่งที่เราจะต้องคำนึงนะก่อนที่จะทำน้ำสมุนไพรก็คือการจะเตรียมน้ำสมุนไพรเพื่อให้ได้ประโยชน์สูงสุดจากสมุนไพรนะคะคือพูดง่ายๆว่าทำแล้วดื่มลงไปแล้วนะคะดื่มเข้าไปในร่างกายแล้วเนี่ยร่างกายได้รับประโยชน์จากสมุนไพรเต็มที่หรือว่าสูงสุดเนี่ยจะต้องทำอะไรบ้างเขาบอกว่าอันดับแรกต้องดูว่าสมุนไพรที่เป็นวัตถุดิบของเราเนี่ยวัตถุดิบหลักเนี่ยนะคะต้องเลือกที่สดสะอาดเก็บจากต้นใหม่ๆเลยยิ่งดีนะและเป็นสมุนไพรที่เรียกว่าบางชนิดเนี่ยอาจจะเป็นไปตามฤดูกาลมีบางฤดูกาลที่ออกดอกงามออกใบงามพวกนี้นะคะก็เก็บมาทำน้ำสมุนไพรโดยเลือกที่เน้นก็คือใหม่สดสะอาดเก็บจากต้นใหม่ๆดีที่สุดนะคะเมื่อนำมาทำเป็นน้ำสมุนไพรแล้วก็จะให้สีที่เป็นธรรมชาติตามชนิดของสมุนไพรนะคะความสดจะช่วยทำให้น้ำสมุนไพรรสชาติดีมีคุณค่าของสมุนไพรมากที่สุดแล้วก็ถ้าเทียบกับสมุนไพรแห้งแล้วก็แน่นอนมีคุณค่ามากกว่าสมุนไพรแห้งแน่นอนค่ะกรณีใช้สมุนไพรแห้งนะคะจำเป็นจะต้องใช้สมุนไพรแห้งขอให้เลือกใช้สมุนไพรที่แห้งจริงๆสะอาดสีและกลิ่นไม่ผิดปกติอันนี้เป็นข้อควรระวังนะคะนอกจากนี้นะคะอุปกรณ์ที่ใช้ในการทำน้ำสมุนไพรนะคะก็จะต้องล้างให้สะอาดเลือกใช้ให้เหมาะกับชนิดของสมุนไพรเหตุผลเพราะอะไรเหตุผลเพราะว่าเขาบอกว่าสมุนไพรบางชนิดมีฤทธิ์เป็นกรดดังนั้นถ้าเราเลือกใช้ภาชนะใช้อุปกรณ์ที่มันไม่เหมาะกรดในสมุนไพรอาจจะไปทำปฏิกิริยากับภาชนะแล้วทำให้เกิดพิษได้อันนี้ก็ต้องระวังนะคะหรือบางครั้งไม่เกิดเป็นพิษแต่ทำให้กลิ่นสีรสของสมุนไพรเปลี่ยนไปนะคะที่สำคัญนะคะการจะดื่มน้ำสมุนไพรให้ได้คุณภาพดีที่สุดก็คือทำเสร็จแล้วใหม่ๆดื่มเลยนะคะดื่มเลยเพื่อให้คุณค่าทางอาหารคุณค่าทางยายังอยู่ให้ได้มากที่สุดดื่มจะดื่มทั้งร้อนดื่มทั้งแบบเย็นก็ได้แล้วแต่ความสะดวกแล้วแต่ความชอบเพราะบางคนบอกว่าเป็นคนถ้าภาษาแบบเขาเรียกว่าจะเรียกว่าเป็นยังไงเขาเรียกว่าเป็นสำนวนนะคะสำนวนแบบน่าไม่น่าจะเป็นสำนวนไทยเขาบอกว่าลิ้นแมวคนลิ้นแมวก็คือคนที่ลิ้นเนี่ยรับความร้อนได้ไม่มากนักคือค่อนข้างจะเซนซิทีฟกับความร้อนลักษณะนี้คนประเภทนี้ก็จะไม่ชอบดื่มเครื่องดื่มร้อนหรือว่ารับประทานอาหารที่มีความร้อนจัดแค่พออุ่นๆเนี่ยบางครั้งก็ถือว่าค่อนข้างร้อนแล้วจริงๆความเคยชินความชอบหรือว่าอะไรหลายๆอย่างเนี่ยนะคะมันก็ทำให้คนเราเนี่ยรับความร้อนของเครื่องดื่มของอาหารได้ต่างกันเทียบกันนะคะดิฉันกับเพื่อนเนี่ยนะคะท่านหนึ่งรับประทานก๋วยเตี๋ยวญี่ปุ่นที่เรียกว่าราเมงเนี่ยนะคะรับพร้อมกันนะเสิร์ฟพร้อมกันทานพร้อมกันเขาทานเสร็จแล้วนะดิฉันยังเหลืออีกเพิ่งทานไปสัก1ใน3ของถ้วยเท่านั้นเองเพราะมันร้อนมากนะคะราเมงญี่ปุ่นนี่ร้อนมากนะคะเขาจะเสิร์ฟมาร้อนๆแล้วก็ยิ่งเราไปหน้าหนาวเขาก็อยากให้เราได้กินร้อนๆที่จะร่างกายจะได้อบอุ่นนะะเพื่อนนั้นรับประทานหมดแล้วคือแทบจะเรียกว่าไม่รู้สึกกับความร้อนน่ะนะคะเขาอะแต่ดิฉันนี่แบบเป่าตลอดเวลานะคะคำหนึ่งกว่าจะเป่าให้มันเย็นได้นานอยู่เหมือนกันปรากฏเราทานได้คำหนึ่งเข้าไปละ4คำอย่างเงี้ยนะคะก็ไม่แปลกนะอันนี้คือความเคยชินหรือว่าความชอบหรืออะไรบางอย่างที่ทำให้เขาสามารถรับประทานของร้อนได้เร็วกว่าเราก็เป็นอีกแบบนึงนะคะนี่คือลักษณะนั้นดังนั้นการรับประทานน้ำสมุนไพรก็ดื่มได้ทั้งร้อนและเย็นนะแล้วแต่ความชอบนะคะวันนี้สำหรับสูตรนะคะสูตรของน้ำสมุนไพรที่กรมส่งเสริมการเกษตรมีก็จะมีน้ำมะขามนะคะมีน้ำกระเจี๊ยบพุทราจีน น้ำจากใบคะน้านะคะน้ำขิงน้ำใบบัวบกน้ำฟักข้าวเอาว่าดิฉันเลือกเอาที่มันแปลกๆแล้วกันนะคะแปลกๆที่ไม่ค่อยเคยเห็นหรือว่าไม่ค่อยได้รับประทานไม่ค่อยได้ดื่มแล้วกันนะเอาเป็นหลักเพราะว่าบางสูตรอย่างน้ำใบบัวบกเนี่ยน่าจะเป็นพื้นฐานแล้วนะคะถ้าเป็นเรื่องเป็นสูตรปกติแต่ว่าสูตรของกรมส่งเสริมการเกษตรอาจจะมีอะไรบางอย่างแตกต่างนะแต่ถือว่าเป็นน้ำเครื่องดื่มปกติที่หาดื่มกันได้ทั่วไปเดี๋ยวเรามาดูกันหลักๆ ก็คืออันที่แปลกหน่อยก่อนถ้ามีเวลาก็เดี๋ยวค่อยคุยในส่วนที่เหลือแล้วกันนะคะมาดูอันแรกเลยที่บอกว่าแปลกหน่อยก็คือน้ำจากคะน้าค่ะน้ำคะน้านะอันนี้น่าจะเหมาะสำหรับคนที่ไม่ชอบทานผักด้วยมั้งนะคะน้ำคะน้านะคะส่วนผสมมีใบคะน้า40กรัมนะคะน้ำเชื่อม30กรัมน้ำมะนาว10กรัมเกลือป่น1กรัมน้ำต้มสุก200กรัมค่ะวิธีทำค่ะล้างใบคะน้าให้สะอาดหั่นเป็นชิ้นๆนะคะใส่ลงไปในเครื่องปั่นอันนี้แสดงว่าต้องใช้เครื่องปั่นนะคะเติมน้ำต้มสุกครึ่งส่วนปั่นให้ละเอียดกรองเอาแต่น้ำนะคะหลังจากนั้นก็เติมน้ำต้มสุกส่วนที่เหลือลงไปเพิ่มใส่น้ำเชื่อมน้ำมะนาวเกลือป่นคนให้ละลายเข้ากันเทใส่แก้วเติมน้ำแข็งก็พร้อมรับประทานได้เลยหรือว่าจะแช่เย็นในตู้เย็นสักพักหนึ่งแล้วค่อยเอามาดื่มก็ได้เขาบอกว่าคุณค่าทางอาหารของน้ำคะน้าก็คือมีวิตามินเอสูงมากนะคะช่วยบำรุงสายตาคะน้าเป็นแหล่งเบต้าแคโรทีนเป็นสารที่ช่วยต้านอนุมูลอิสระมีแคลเซียมมีฟอสฟอรัสช่วยบำรุงกระดูกมีวิตามินซีช่วยป้องกันเลือดออกตามไรฟันช่วยให้เนื้อเยื่อทำงานได้ดีขึ้นสรรพคุณทางยาค่ะน้ำคะน้าจะช่วยลดความเสี่ยงการเกิดโรคโลหิตจางช่วยลดอุณหภูมิในร่างกายแก้กระหายน้ำได้เรียกว่าเป็นยาเย็นนั่นเองนะคะยาเย็นนั่นเองในส่วนของอุปกรณ์นะคะดิฉันอาจจะไม่ได้ลงลึกในส่วนของอุปกรณ์ว่าจะต้องใช้อะไรบ้างเพียงแต่ว่าส่วนใหญ่ก็คือมีอุปกรณ์ใช้ในผสมนะคะในการผสมมีทัพพีนะคะมีอาจจะต้องใช้เตาแก๊สใช้หม้อต้มบ้างนะคะอันนี้ก็เป็นอุปกรณ์โดยทั่วไปที่ใช้ทำน้ำสมุนไพรหรือว่าน้ำผลไม้อยู่แล้วนะคะส่วนเครื่องปั่นเนี่ยก็จะใช้ในกรณีที่เป็นน้ำที่มีลักษณะคือไม่ผ่านส่วนใหญ่จะไม่ผ่านการต้มเลยนะคะก็คือใช้ปั่นเลยอย่างกรณีของน้ำคะน้านี่ก็จะพิเศษหน่อยนะคะเห็นไหมคะน้ำคะน้าทำง่ายๆนะคะน่าสนใจตรงที่ว่ามันมีการเติมรสชาติหวานและรสชาติเปรี้ยวเข้าไปนิดนึงด้วยก็น่าจะทำให้น้ำคะน้าดื่มง่ายขึ้นนะคะดื่มง่ายขึ้นค่ะสีไม่ต้องบอกค่ะสีเขียวเขียวจัดเลยนะเขียวอีเลยนะคะก็คงสีคล้ายๆกับน้ำใบบัวบกนะคะถ้าท่านใดดื่มน้ำใบบัวบกได้น้ำคะน้าก็ไม่น่าจะต่างกันนะคะมาดูที่สูตรที่สองค่ะน้ำกระเจี๊ยบพุทราจีนนะคะอันนี้จะต้องใช้กระเจี๊ยบสดหรือว่าแห้งก็ได้นะคะ100กรัมพุทราจีนแห้ง100กรัมน้ำตาลทรายแดง100กรัมแล้วก็น้ำเปล่าอีก 1,200 กรัมค่ะวิธีการทำนะคะล้างกระเจี๊ยบและพุทราจีนให้สะอาดบีบพุทราจีนให้แตกใส่ลงหม้อต้มรวมกับกระเจี๊ยบนะคะแล้วก็ค่อยเติมน้ำเปล่าตามส่วนต้มไฟตั้งไฟต้มนานประมาณสัก15นาทีจากนั้นก็เอายกลงมากรองเอากากออกท่านก็จะได้น้ำกระเจี๊ยบพุทราจีนนะคะที่ต้มแล้วหลังจากนั้นก็เอาไปตั้งไฟอีกครั้งหนึ่งนะคะให้พอเดือดไม่ต้องให้เดือดมากนะคะเติมน้ำตาลทรายแดงลงไปคนให้ละลายเข้ากันยกลงนะคะพักไว้ให้เย็นแล้วก็เทใส่แก้วเติมน้ำแข็งดื่มหรือว่าเอาไปแช่เย็นก่อนดื่มก็ได้นะคะนี่เป็นวิธีการแบบง่ายๆนะคะในการทำน้ำกระเจี๊ยบพุทราจีนค่ะคุณประโยชน์ก็คือเนื่องจากว่าน้ำนี้มีสมุนไพรอยู่2ชนิดก็คือกระเจี๊ยบกับพุทราจีนนะคะนั้นคุณค่าอาหารมาจาก2ส่วนกระเจี๊ยบเนี่ยมีวิตามินเอสูงช่วยบำรุงสายตานะคะมีแคลเซียมช่วยบำรุงกระดูกและฟันส่วนพุทราจีนจะมีวิตามินเอวิตามินอีมีฟอสฟอรัสและแคลเซียมช่วยบำรุงกระดูกนะคะส่วนสรรพคุณทางยาค่ะกระเจี๊ยบช่วยขับปัสสาวะลดความดันโลหิตเป็นยาระบายอ่อนๆและแก้กระหายน้ำได้ดีพุทราจีนจะช่วยบำรุงประสาทบรรเทาอาการนอนไม่หลับได้ค่ะนี่ก็คืออีกสูตรหนึ่งนะสูตรน้ำกระเจี๊ยบพุทราจีนน่าสนใจอยู่เหมือนกันนะคะจริงๆเราเคยชินกับการดื่มน้ำกระเจี๊ยบเพราะว่าน้ำกระเจี๊ยบเนี่ยจะมีรสเปรี้ยวเล็กๆนะคะเปรี้ยวนิดๆหวานด้วยเนี่ยนะคะก็ดื่มง่ายนะคะเด็กก็ชอบดื่มกันเพราะว่าสีของกระเจี๊ยบแดงเนี่ยจะทำให้น้ำเป็นสีแดงด้วยนะก็ดูน่าดื่มเป็นสีสันก็เป็นตัวหนึ่งที่ทำให้น่าดื่มมากขึ้นค่ะส่วนของน้ำฟักข้าวนะคะสูตรที่3เป็นน้ำฟักข้าวค่ะน้ำฟักข้าวใช้เนื้อฟักข้าวสุกผิวสีแดงนะคะ300กรัม เกลือป่น2กรัมน้ำสาวรส50กรัมน้ำเชื่อม300กรัมแล้วก็น้ำต้มสุกอีก600กรัมค่ะวิธีการก็คือเอาลูกฟักข้าวเนี่ยมาผ่าครึ่งคว้านเมล็ดออกปอกเปลือกแล้วก็หั่นค่ะเนื้อฟักข้าวเนี่ยหั่นออกมาเป็นชิ้นเล็กๆนะคะใส่ลงเครื่องปั่นเติมน้ำต้มสุกตามส่วนแล้วก็ปั่นให้ละเอียดพักไว้ทางหนึ่งนะคะหลังจากนั้นก็เอาน้ำเอาสาวรสมาผ่าครึ่งลูกใช้ช้อนตักเอาเมล็ดมาคั้นน้ำเตรียมเอาไว้นะคะก็จะได้น้ำสาวรสแยกออกมาต่างหากซึ่งน้ำสาวรสเปรี้ยวมากนะคะหลังจากนั้นได้น้ำได้ส่วนผสมครบแล้วก็คือน้ำฟักข้าวนะคะน้ำสาวรสน้ำเชื่อมแล้วก็เกลือป่นเอามาใส่รวมกันคนให้ละลายนะคะหลังจากนั้นก็เทลงใส่แก้วนะคะเติมน้ำแข็งพร้อมดื่มหรือว่าแช่เย็นก่อนที่จะดื่มก็ได้นะคะนี่ก็เป็นน้ำฟักข้าวแบบง่ายๆแล้วก็รสชาติก็ออกเปรี้ยวหวานน่าดื่มแล้วก็สีออกจะออกสีส้มๆนะคะเพราะว่าน้ำฟักข้าวเนี่ยจะให้ออกสีส้มแดงนะคะคุณประโยชน์ทางอาหารค่ะฟักข้าวเนี่ยมีวิตามินซีแคลเซียมเหล็กไฟเบอร์แล้วก็มีสารเบต้าแคโรทีนสูงมากนะคะในขณะที่สาวรสก็มีวิตามิน A สูงและมีสารแคโรทีนอยด์ด้วยซึ่งก็จะมีคุณค่าต่อร่างกายตามสีของมันในขณะเดียวกันเขาบอกว่ามีความเชื่อว่าการดื่มน้ำฟักข้าวเนี่ยนะคะการบริโภคฟักข้าวเนี่ยจะทำให้ผิวสวยนี่ก็เป็นอีกความเชื่อหนึ่งด้วยนะคะส่วนสรรพคุณทางยาค่ะฟักข้าวมีสารต้านอนุมูลอิสระสูงช่วยเสริมภูมิคุ้มกันให้ร่างกายลดความเสี่ยงของการเกิดโรคหลอดเลือดหัวใจและโรคมะเร็งต่อมลูกหมากมะเร็งปอดและมะเร็งกระเพาะอาหารสาวรสช่วยบำรุงสายตาผิวพรรณสามารถยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อราช่วยบรรเทาอาการนอนไม่หลับลดไขมันในเส้นเลือดและลดความเสี่ยงการเกิดโรคกระเพาะปัสสาวะอักเสบได้ด้วยค่ะนี่ก็คือน้ำสมุนไพรสูตรที่3แล้วนะคะน้ำฟักข้าวทำง่ายๆนะคะต่อกันนะคะสำหรับสูตรถัดไปน้ำมะขามอันนี้เริ่มปกติแล้วนะคะเริ่มเป็นน้ำที่เคยได้ยินเคยได้เห็นเคยได้ชิมกันมาบ่อยครั้งแล้วแต่ว่านี่มาดูกันว่าสูตรของกรมส่งเสริมการเกษตรเป็นยังไงค่ะส่วนผสมใช้เนื้อมะขามสดหรือมะขามเปียกก็ได้นะคะ20กรัมน้ำเชื่อม30กรัมเกลือป่น2กรัมน้ำเปล่า240กรัมค่ะสูตรถ้าเป็นเนื่องจากมีทั้งน้ำเนื้อมะขามสดและเนื้อมะขามเปียกดังนั้นสูตรเขาจะแบ่งสูตรออกจากกันนะคะเป็นสูตรมะขามสดกับสูตรมะขามเปียกค่ะสูตรมะขามสดให้ล้างฝักมะขามสดให้สะอาดลวกในน้ำต้มเดือดนะคะเพื่อให้เปลือกมะขามสดนิ่มแกะออกได้ง่ายหลังจากนั้นก็นำเนื้อมะขามที่ได้เนี่ยต้มในน้ำเดือดกรองเอาเมล็ดออกนะคะนำน้ำมะขามไปตั้งไฟเดือดอีกครั้งหนึ่งใส่น้ำเชื่อมเกลือป่นคนให้ละลายเข้ากันยกลงพักไว้ให้เย็นแล้วก็เทใส่แก้วเติมน้ำแข็งพร้อมดื่มหรือว่านำไปแช่เย็นก่อนดื่มก็ได้นะคะอีกสูตรหนึ่งสูตรน้ำมะขามเปียกค่ะอันนี้จะใช้มะขามเปียกนำไปแช่น้ำในน้ำอุ่นนะคะนาน 1-2 ชั่วโมงหลังจากนั้นก็ขยำมะขามเปียกกับน้ำอุ่นกรองเอาน้ำออกนะคะนำมะขามที่ได้เนี่ยไปตั้งไฟเดือดใส่น้ำเชื่อมเกลือป่นคนให้ละลายเข้ากันยกลงแล้วก็พักให้เย็นเทใส่แก้วเติมน้ำแข็งพร้อมดื่มหรือนำไปแช่เย็นได้เลยนะคะส่วนคุณประโยชน์ของน้ำมะขามนะคะคุณค่าในอาหารนั้นมะขามมีวิตามิน A สูงช่วยบำรุงสายตาและมีแคลเซียมช่วยบำรุงกระดูกแก้กระหายน้ำได้นะคะคุณค่าทางยานั้นมะขามช่วยขับเสมหะแก้ไอเป็นยาระบายท้องได้ช่วยการขับถ่ายได้ดีลดอาการโลหิตจางป้องกันโรคเลือดออกตามไรฟันนะคะมาดูกันที่สูตรต่อไปนะคะน้ำมะขามก็เป็นมีทั้ง2สูตรนะสูตรมะขามสดกับมะขามเปียกแต่ฉันเชื่อว่าสูตรมะขามเปียกน่าจะสะดวกกว่านะคะน่าจะสะดวกกว่ากับท่านผู้ฟังทั่วไปนะคะถ้าไม่ใช่พื้นที่ที่มีมะขามเยอะอย่างจังหวัดเพชรบูรณ์เนี่ยนะคะถ้าอยู่พื้นที่อื่นทำน้ำมะขามจากมะขามเปียกก็น่าจะสะดวกที่สุดนะคะสำหรับหลายท่านอาจจะมีข้อสงสัยว่าทำไมใช้น้ำมีบางสูตรบอกว่าใช้น้ำเชื่อมนะคะแล้วไม่รู้ว่าน้ำเชื่อมเนี่ยจะมีสูตรผสมยังไงอันนี้มีข้อมูลเพิ่มให้ค่ะเขาบอกว่าการทำน้ำเชื่อมตามสูตรของกรมส่งเสริมการเกษตรนะคะจะใช้น้ำตาลทราย240กรัมต่อน้ำเปล่า50กรัมนะคะตั้งไฟคนให้ละลายนี่ก็จะได้น้ำเชื่อมสูตรที่พอเหมาะตามที่กรมส่งเสริมการเกษตรทำสูตรมานะคะนี่ก็ฝากกันไว้สำหรับน้ำสมุนไพรเพื่อสุขภาพนะคะท่านใดสนใจอยากจะได้เอกสารข้อมูลนี้นะคะติดต่อมาได้ตามที่อยู่ของรายการค่ะเรามีเอกสารคำแนะนำจากกรมส่งเสริมการเกษตรมอบให้ท่านทางไปรษณีย์ค่ะเอาละค่ะคุณผู้ฟังคะมาถึงตรงนี้เวลาของรายการหมดลงแล้วนะคะดิฉันลาท่านผู้ฟังไปเพียงแค่นี้พบกันใหม่โอกาสหน้าสำหรับวันนี้สวัสดี
หนึ่งนาทีมีสาระกับกรมประมงวันนี้เสนอตอน ปูม้า
ปูม้าเป็นปูที่มีก้ามเรียวยาวมีหนามข้างกระดองด้านละ9อันอันสุดท้ายมีขนาดใหญ่และยาวที่สุดกระดองแบนกว้างมากมีตุ่มเล็กๆกระจายเต็มไปหมดมีหนามที่ขอบเบ้าตาด้านบนขอบเบ้าตาด้านล่างมีหนามแหลม1อันขาเดินมี3คู่แผ่นเจียงไว้น้ํา1คู่ปูตัวผู้มีก้ามเรียวยาวกว่าปูตัวเมียและมีสีฟ้าอ่อนมีจุดสีขาวตกประทั่วไปบนกระดองและก้ามพื้นท้องเป็นสีขาวจับปิ้งเป็นรูปสามเหลี่ยมเรียวสูงตัวเมียจะมีก้ามสั้นกว่าปูตัวผู้กระดองและก้ามจะเป็นสีฟ้าอมน้ำตาลอ่อนและมีจุดขาวประทั่วไปทั้งกระดองและก้ามปูม้าจะอาศัยอยู่ตามปากแม่น้ำหรือตรงบริเวณชายฝั่งทะเลกินซากพืชซากสัตว์ที่ตายแล้วเป็นอาหารปูม้ามีขนาดความยาวประมาณ 15-20 ซมสามารถนำมาประกอบอาหารได้ครับ
ติดตามรับฟัง1นาทีมีสาระกับกรมประมงได้ใหม่ในตอนต่อไปค่ะ